galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab arbaco ah bisha oktoobarna waa soddon sannadka labada kun lix iyo tobanka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim iyo nuur xasan nuur.
halbaan hadalku ma jira, bisha noveembar waa 9 sannadka 2016. qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Donald J. Trump oo noqday madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka,
Ilhaan Cumar oo iyana xalay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah madow ah muslim ah qaxootinimona dalkan ku soo gashay kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo loo doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
Caawa taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiiga ku nool.
waxaad kalood dhegaysan doontaan warbixino iyo waraysiyo la xiriira saameynta iyo falcelinta doorashada Donald Trump ee Soomaalida iyo dunidaba.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shacabka Mareykanka ayaa u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee dalkan kadib doorashadii taariikhiga ahayd ee uu shalay kula tartamay Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga Dimuqraadiga. Trump oo ah maalqabeen bilyaneer ah ayaa ka hor guushiisa ay warbaahinta iyo siyaasiyiin badan oo Mareykan ah ay ku eedeeyeen inuusan u qalmin inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka, balse guul weyn ayuu ka soo hooyay mid ka mid ah doorashadii ugu adkayd taariikhda casriga ah ee Mareykanka. hadal uu ka jeediyey magaalada New York guushiisa kadib isaga oo ay ku hareersanaayeen qoyskiisa iyo gacanyarayaashiisa ayuu ku ballanqaaday inuu madaxweyne u noqon doono dhammaan dadka Mareykanka ah. Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga ayaa helay 288 codadka loo yaqaano Electoral College, halka Hillary Clinton ay heshay 215. madaxweynaha xafiiska kasii degaya Barack Obama oo qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey guushiisa isaga oo ku casuumay aqalka cad.
kooxo hubaysan ah oo watay gaari noocyada raaxada ah ayaa maanta isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku dilay nabadoon caan ah oo lagu magacaabo Cabdulaahi Axmed Rooble Safari. dabladaasi ayaa waxaa sidoo kale ay dhaawac ay u geysteen u geeriyooday oday kale oo la socday nabadoonka. wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan goor dhaweed kasoo diray Muqdisho.
nabadoon Cabdulaahi Axmed Rooble Safari ayaa kahor inta aan dilka loo geysan la sheegay inuu ka soo tegay goob maqaayada oo ay ku kala warqaataan nabadoonnada dhiggiisa ah, waxaana isaga iyo odagii kale ee lala dilay ay soo aadeen meel ay ballan ku lahaayeen oo ku taalla isgoyska Soobe, halkaasoo ay ku soo weerareen kooxihii tacshiiradda huwiyey. kooxaha hubaysan ee dilka geystay ayaa si fudud goobta uga baxsaday, mana jirta ilaa iminka cid ka tirsan laamaha amniga dowladda oo ka hadashay dilka loo geystay labadaasi ruux. maalmihii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka loo geysanayo duubabka dhaqanka xilli ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa aqalka hoose.
kasoo kow in dadka Mareykanku ay shalay u codeeyeen xilka madaxtinimo, haddana dadka degan 35 gobol ayaa iyaguna u codeeyey arrimo goboladaasi u gaar ah sida in la sharciyeeyo adeegsiga xashiishadda iyo adkeynta iibsiga hubka. codbixiyaasha ayaa sidoo kale u codeeyey kor u qaadidda xaddiga ugu yar ee lacagta saacaddii lagu shaqayn karo. qodobada kale ayaa waxaa ka mid ahaa in luqadda ingiriisku ay noqoto ta keliya ee iskuullada gobolka california lagu dhigto iyo in kale dadka gobolkaasi ayaa ogolaaday in luqadda isbaanishkana lagu dari karo ama lagu dhigi karo gobolka georgia waxaa isna ay dadku diideen in dowladdu ay la wareegto iskuullada gaarka loo leeyahay ee waxbarashadooda ayna fiicnayn dadka gobolka colorado ayaa iyaguna u codeeyey in qofka aadka u xanuunsanaya ee aanan rajada lahayn haddii uu isagu ogolaasho bixiyo ay dhakhaatiirtu ku caawin karaan in uu dhinto iyaga oo siinaya dawo uu ku dhinto ugu dambeyntii codbixiyaasha magaalo madaxda dalka ee washington d c ayaa u codeeyey qodob ay in muddo ahba doonayeen oo ah in magaaladu ay noqoto gobolka 12aad ee dalka
shan nin ayaa maalintii talaadada lagu xiray darka dalka jarmalka kuwaasoo lagu eedeeyey inay dagaalyahano u qorayeen kooxda argagixisada ee i c c wasiirka cadaaladda ee dalkaasi ayaa xarigaas ugu yeeray mid niyajab ku ah ficilada xag jirka ah ee ka dhaca gudaha jarmalka mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in kuwa laga shakisan yahay xabsiga la geeyey taasoo ka dambeysay weeraro isxigxigay oo ka dhacay gobollada dalkaasi qaar ka mid a nimanka la qabqabtay ayaa wajahaya eedeymo la xiriira in ay abaabulayeen shabakad jihaadiistayaala taasoo isku dayday inay qorto dad muslin ah oo ay u dirto siriya si ay uga barbar dagaalamaan fallaagada kooxda isis baarayaasha ayaa ku sifeeyey mid ka mid ah kuwa laga shakiyey in uu yahay 20 jir u dhashay dalka ciraaq oo taabacsan isbahaysiyada abu walaac iyagoo sheegay inuu yahay nin sidoo kale horjooga
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno murashaxii xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha 54aad ee dalkan maraykanka isaga oo si layaab leh uga guulaystay murashaxii xisbiga dimuqraadiga ee ay baratameen hillary clinton oo si weyn loo saadaalinayay inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto dalkan maalqabeenkan caanka ah donald trump ayaa si weyn u xamaasadeysnaa markii uu jeedinayay khudbaddiisii guusha taageerayaashiisa magaalada new york xalay goor dambe saacadda cirifka bari ee maraykanka wariyaha v o ed ee arrimaha aqalka cad mary elis salinas ayaa ku sugnayd halkii uu trump khudbadda ka jeedinayay warbixintan ayay noo soo dirtay waxaa inoo soo koobaysa oo stuudiyaha ila fadhida zahra cabdi axmed
mahadsaned nuur bukhaari maalqabeenkan ka soo jeeda magaalada new york ayaa waxa uu u socday si tartiib tartiiba intii ololaha doorashadu ay socotay laakiinse sidaasoy tahay waxa uu noqday musharax donald trump nin isagoo degan aroornimadii saako 4 ahayd lasoo muuqday guushiisa waxaan hadda ka helay wicitaan xogaya clinton waxayna igu hambalyeysay guusheeda waa innaga eh waa guusheenne waxaana sidoo kale iyada iyo qoyskeeda aan ku hambalyeeyey dagaalkoodii adkaa ee ololaha doorashada waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalnimadan doorashada iyadoo ay hareer socotay xaaskiisa ayaa musharaxii xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa markii uu soo gaaray goobtii codbixinta shalay uu codkiisa dhiibtay maalinkii ugu dambeysay ololaha doorashada ayaa maalqabeenku waxa uu u muuqday isagoo dhiiran haddana leh tamar aad u sarreysa inuu ugu baaqayo dadka in isbeddel la sameeyo maruu booqday dhowr goobood oo muhiim u ahaa ololihiisa doorashada laakiinse waxa uu ahaa olola doorasho oo isagu uu ku lamaanaa hadallo iska soo horjeeda oo ku saabsanaa baaritaanka haween iyo sidoo kale hadalladii adkaa ee ka dhanka ah muhaajiriinta mexikaanka ilaa iyo haatan hadalka trump ayaa ah ameerika waxa aan ka dhigayaa mar kale waddan aad u sarreeya oo quwad leh taasoo u muuqata inay kicisay hiyiga dad badan oo maraykana oo ay ku jiraan xataa heesaayaasha jaaska ee magaalada new york robi robison waxa ay ka mid tahay dadkii sida mutadawacnimada ugu shaqeeya donald trump waxa ayna tiri
great again. We'll have money. We can afford to pay for entertainment. I'll be able to work.
Marka Donald Trump u ka yeelayo America marka la wadan saro awood leh waxaan yeelanayaa lacag waxaan awood u yeelanayaa inaan bixino waxaan awood u yeelanaynaa inaan bixino madadaaladeena waxaan awood u yeelanaynaa inaan ka shaqeyno New York intii aan tagi lahayn meelo kale oo ka banaanka ah goobaha cod bixinta hareeraha dadka goobaha shaqaalaha isugu yimaadaan gaar ahaan gobolka Ohio oo dad fara badan oo shaqaalaha ay joogan ayaa waxa ay soo jiidatay ballan qaadyadiisi Trump ay ahaa inuu abuuri doono shaqooyin sidoo kalena uu kala eri doono amaba uu kala fasixi doono heshiisadii ganacsi ee xorta ah ee hore loo sii galay sidaas oo tahay cod bixiyaal kale ayaa u muuqday inay ka argagixeen loolankiisi doorashada u muuqday mid kala qaybsanaan fara badan ay ku jirto Judith White ayaa waxa ay tiray markii codkeeda dhiibtay kadib
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, we used to hear him all the time on the news. I knew what he was all about. But
waxaan ahay shaqsi ka soo jeeda magaalada New York. Waxaan maqlay Donald Trump sanado badan. Waxaan markasta ka maqli jiray wararkiisa warbaahinta. Intaan ka aqaan waa un intaas. Laakiinse waxaan filayaa in ololihiisa doorashada uu dad badani isagu uu ku waayo doono. Hadalkii Donald Trump ee guushiisa kadib ayaa markii uu hadlay waxa uu sheegay in dadka Mareykanka uu mideyn doono.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats.
Haatan waa waqtigii dadka Mareykanka ay dib u dawoobi lahaayeen ugana kaban lahaayeen boogahooda qaybsanaanta. Waa inaan isu imaana dhammaan xisbiyada Republicanka, Demokraadiga iyo Independentigaba guud ahaan dalkani waxa aynu heysanaa haatan waqtigan isugu imaan lahayn inagoo ah hal dad oo mid ah waana la joogaa xilligaasi isagoo ay hareer taagan yihiin dad farabadan oo ku faraxsan guushiisa kuna dhawaaqay USA iyo heese dhirigelina ayaa Trump waxa uu ka soo dhaqaaqay masraxi uu ka qudbeenayo waxa uuna socod ku dhexmaray kumanaan dad oo u damaashaday guushiisa lama filaanka ahayd
warbixintii ay magaalada New York ka soo dirtay wariyaha VOA da ee aqalka cad Mary Elise Salinas waxa inoo soo koobaysay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed halka aad kala socoteen waa VOA Washington
waxaan naga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan cidii ay seegan inay mark kale dib uga daalacan karto website-keena voasomali.com Haddaba guusha uu gaaray Donald Trump ayaa ka yaabisay dunida iyo dad badan oo ka mid ah shacabka Mareykanka, shirkadaha wax saadaaliya iyo waliba warbaahinta. Waxaan nagu soo biiray studiyaha nala jooga Cabdiraxmaan Yeebarow, madax laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si weyn xalay doorashada isha ugu hayay bilihii la soo dhaafay oo dhan ah iyo xalay intii aan natiijada lagu dhawaaqin nala falaqeynayay. Cabdiraxmaan marka la soo dhawow marka xiga bal waxa lagu macneyn karo guushan oo Donald Trump ka gaaray ololihiisii doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
Aad baad mahadsantahay Caasha in waxa ay ahayd macnaha hadii aan soo qaadano wixii lagu macneyn karo waxa isku soo ururaysa Caasha in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Clinton, Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 7 sanadood halqabsigiisi ahaa maxay qabatay 7 sano ayaad mooda in lala dhacay oo naceeb badan oo waxaan ay ugu yeeran establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda ku soo jiray waxa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad san ugu sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin cashay intii aanu soo joognay ee aanu daawanaynay ama aan dhageysanaynay halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay ma dhici karin in qof siyaasi ah inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay oo haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqeysay wax kasta uu yiraahdo waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooyo uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo bartamaya dariiqadihii ugu dambeeyay uu lahaa in mar walba ku ay ka shakisnaayeen in tolo kan ma soo bixi doona qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceybka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof saddon sano soo joogay oo gaar ahaan reer Clinton naceebkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ahaa in ay soddon sano soo joogtay saygeedana uu madaxweyne soo ahaa wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay aad iyo aad ayay markana ay u taabatay waana u shaqaysay oo waxaad moodaa in markana Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid
marka Cabdiraxmaan saadaasha iyo raayo ururinta doorashada ka hor aad looma saadaalinayn inuu guuleysto muxuu xalay ku helay baa la leeyahay madaxtinimada dalka Mareykanka ee Donald Trump uu codadka intaa la eg ugu guuleystay?
Waxaan u sheegay in saadaaluhu markaan u dib ugu noqdo iyo ra'yi runtu xalay iyo idaacadda hay'adaha saakaba waanu ku qirnay in dadka ama hay'adaha caashay ururinayay ra'yi ururintu ay qaar badan ay shaqadooda ku weyn karaan wixii ay dadka u sheegeen waayo dadkii Mareykanka ah iminka waxaanu joognaa 8 arrimo iyo xoogaha markii saaku waagu u bariyay waxaa dad badan iyagoo dhabanada haysta ay ama ka kula soo kaceen fikirkii ay ka haysteen wixii idaacadaha u sheegayeen iyo fikradihii booliska ama ra'yi ururintu ay soo deynayeen wax ka duwan inay soo baxeen taasoo macnaheedu noqon karta in wuxuun khaldameen in wuxuun si u jireen dadka qaar waxay ku fasirayaan eed ma laha dadka ra'yi ururinaya waxay la hadlayeen dadka reer magaalka ah oo u badan kuwa Clinton la jooga oo magaalada laga heli karo laakiin ay jireen dad qarsoon oo iyagu nacaybka ay u qabaan Hillary aan doonayn inay muujiyaan laakiin markii ay galeen qolkii yaraa ay ku codeynayeen fikirkooda ku dhiibtay in ay Hillary Clinton ahayn taa ay doonayaan
dhinac kale markaan fiirino Cabdiraxmaan ma laga yaabaa in Donald Trump uu ka noqdo go'aanadii Hillary Clinton oo kale haddaan dib ugu laabto intaana su-aashaas u gelin maxay iyada ku weyda ugu weyn
waxaan isleeyahay caashay Hillary Clinton waxyaabaha ay ku weysay waa kuwa aanu ka hadalay iyo qaar kale tusaale ahaan dadka caddaanka ah ee waddankan ugu badan intooda badan waxay u codeeyeen Donald Trump dadka caddaanka meesha ay u bataan ayaana doorashadu raacisaa tusaale fiican waxaa ah ragga caddaanka matalan 63 ama 36 ayaa waxay wacdayeen in ka badan Donald Trump dumarka caddaanka oo la filayay in ay u heeliyaan oo yidhaahdaan mar uun qof dumar aqalka cad ha ka taliso ayaa 63 waxay u codeeyeen Hillary Clinton. Yaani tusaale iska cadaana baa ahayd. Dhinaca kale mar haddii cadaanka ay weysay, dhinaca kale ay u leexan kartaa ama ay aad u soo jiidan kartaa waxay ahayd dadka laga badan yahay. Laatiin iska kuwa la yiraahdo way ficnaayeen inkastoo sidii la filay ama loo saadiyay aan u soo wada bixin. Laakiin waxa ka sii daran dadka African Americanka ee madowga ah ee waddankan sanooyinka badan joogay oo Obama runtii ugu soo baxay si aan caadi ahayn waagii la dooranayay oo ahaa iminka la sheegayo in ay tiradii aad iyo aad uga hooseysay intii la doonayay iyagana markaan taariikhda dib u eegno ama maxay talo ku qoonsadeen waxaa jira arrimo dhowro oo ay ku qoonsadeen reer Clinton waa mare berigii uu joogay Bill Clinton oo madaxweyne ahaa xabsiga dadka la dhigay tiradoodii iyo sharciyaashii uu Bill Clinton soo saaray ee lidka ku ahaa dadka madow ayaa weli dad badan madaxooda ka yeeraya oo aan reer Clinton u cafinin waxa kaloo iyaduna jirta oo la xusi karaa xisbiyo waxaa jiray gaara oo si madax bannaan u tartamay matalan gabadha Jill Stein la yiraahdo codadkeedu waxay kulli ka qaadatay Hillary Clinton waayo waa liberal ama siyaasad furfuran oo dhinaca bidix aad ugu fog ayay ka soo jeedaa taa lafteeduna saameyn weyn bay ku yeelatay Hillary Clinton oo codad badan bay kala tagtay ugu dambeyntii waxaan isleeyahay gobolladii ay ku tala galeen Hillary Clinton ay ku talagashay inay ku badiso oo runtii aan isleeyahay in hadday heli lahayd gobollada kala barkood way badan lahayd ayaa looga wada badiyay waxaa ka mid a Florida, waxaa ka mid a Michigan, North Carolina, Wisconsin iyo xataa Pennsylvania oo aanu la yaabnay markii la yiri dhinacii waxay martay Donald Trump.
marka ugu dambeyntii cabdiraxmaan hadda donald trump waxaa loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalkan mareykanka 4 sano ee soo socota wuxuuna noqonayaa madaxweyne 5 sano marka ma laga yaabaa inuu kor noqdo go'aanadii dadka muslimiinta ah iyo dadka ka soo jeeda latin america ee latinoska loo yaqaano ay aada uga naxeen
waa runtaa go'aamo badan buu kasoo sheegay muslimiinta iyo latinska oo weliba wakiil ahaa mexico xuduud iyo derbi weyn baan ka dhisaynaa markii laga reebo xataa caadi iyo waxyaabihii kale aflagaadada ahaa laakiin mid madaxa aan ku hayna caashay madaxweynuhu marka aqalka catago maaha sida caalamka saddexaad adduunka saddexaad oo wuxuu isagu yidhaahda keliya ay soconayaan waxaa isaga laftiisa uu yeelanayaa la taliyaal la taliya oo siyaasadii uu dadka ku soo jiitay wax ka duwan oo aada uga barxan ayuu samayn doonaa waxaa laga yaabaa inuu qaar ka mid a iskaga dhago laakiin kuwaan laftooda waxa weeyaan inuu marsiiyo labada aqal ee kongareska inkastoo iminka labada aqalba ay xataa aqlibadii weli ay u egtahay inay wada haystaan xisbiga jamhuurigu haddana senatkoo kale aqlibad aada u sarreysa kuma haystaan oo haddii ay wax soo saaraan waxay u baahan yihiin 3 dollar 2 dollar inay helaan taana ma haystaan marka taladu kama go-do aqalka cad oo keliya kongress baa jooga la taliyaal badan buu leeyahay donald trumpkaan arkayna ee aan ku arkaynay xilligii ololahu aqalka cad markuu tago wuxuu noqonayaa se ila tahay mid aada uga duwan
cabdiraxmaan haddii aqalkii cadna jamhuuriga ay joogaan labadii aqalna ay joogaan maxaa diidaya in go-aamada donald trump ay shaqeeyaan
waxaa diidaya in aanay aqlabiyad weyn ku wada joogin labada aqalba waxaa la xisaabshaa inta ay tiro ku leeyihiin matalan iminka aqalka cad aqalka hoose kongareska uma haystaan sidii markii hore u haysteen oo waa tiraa ka go-day kan ka daran waxaa weyaan aqalka senatka oo isaga laftiisa aanay wada haysanin intay doonayeen hadday doonayaan inay amar wada marsiiyaan oo xoog ku marsiiyaan marka tiro waxaa jirta go-aan oo haddii ay heli lahaayeen ay wax walba iyagu jujuubi lahaayeen laakiin tiradaasi ma haystaan
aad baad u mahadsan tahay waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebro oo istuudiyaha nagu weheliyay islamarkaana falanqaynayay guushii uu xalay donald j trump ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkan mareykanka kaasoo loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha soo socda 4 sano ee dalkan mareykanka
halkaad kala socoteenna dhegaystayaal waa v o a sidoo kale xalay markii doorashada lagu dhawaaqay waxaa magaalada new york ka dhacay damaashaad ay sameynayeen taageerayaasha trump oo goob ay isugu tageen ku daawanaya natiijada doorashada iyadoo kuwii hillary clinton oo xalay iyagu u diyaar garoobay sidoo kale goob ay isugu soo urureen ku daawanayay ay murugo iyo layaab ku noqotay in murashaxooda laga adkaado wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira ismaaciil aan ku salaamaya waa sidee dareenka magaalada new york ee taageerayaasha trump iyo kuwa clinton
nuurow aada ood mahadsan tahay inta aynaan u tegin dareenka haatan ka jira magaalada xalay horta new york waxa ay martigelisay labadii murashax ee u tartamayay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga donald trump iyo hillary clinton xalay new york waxa ay martigelinaysay oo hubaal ahayd xilligii gabaldhaceeda in ay madaxweynaha soo socda uu new york ku sugan yahay taasshaguma taagneen laakiin waxaa laisweydiinayay ma hillary clinton bay noqonaysaa mise donald trump tusaale ahaan anigu waxaan joogay xarunta ololaha doorashada ee hillary clinton xilligii 5 galabnimo waqtiga new york oo kale aanu goobta xafladda tagnay dadka iyo martida kasoo qeyb gashay iyo taageerayaasha hillary clinton waxay isu diyaar garaynayeen in ay caawa u dabaaldegaan marwadii ugu horreysay ee dalkan madaxweyne ka noqota farxad badan baa ka muuqatay sacab badan baa dhacayay damaashaad heesaa la qaadayay wadyaabaysay dareenka meesha yaalla iyaga oo leh caawa riyadeennii baa rumuuday ma ahayn taageerayaasha oo keliya goobta waxaa ka khudbadeeyay maayarka new york barasaabka new york senator kale oo new yorka dhammaantood waxay lahaayeen aqalka cad waxaynu u direynaa qof karti badan goobtii yididiilada iyo farxadda iyo sacabkaasi sida uga socday marquna buuqii baanu weynay sababtoo ah warbaahinta caalamkuna cidna kamay maqnayn oo cid alla ciddii la sheegaaba xalay way joogtay oo tiradooda wadyaabaysay marqula markii ay tirinta codadku ay bilaabmeen nuuru wax badan bay isbedelay waxa isbedelay waxay ahayd hogaanka markii uu qabtay donald trump ayaa marqula waxay yaraaday sawaxankii iyo sacabkii laakiin waxay ku qalbi qabowsanayeen qaarkood aan la sheekaystoo kale in xagga dambe ay u harsan yihiinoo california iyo gobollo noocaas markay soo baxaan ay wax badan isbedeli doonaan laakiin arrinta waxay kasii dartay markii la gaadhay gobolladii aadka loogu loolamayay sida cabdiraxmaan uu sheegayay ay tirsanaysay hillary clinton ay ku guuleyso gaar ahaan florida oo kale ohio oo kale oo aad loogu loolamayo ay ugu yaraan in gobolada qaarkood ay dhinaceeda soo maraan ay niyadda ku haysay. Waxaase wax badan ay isbedelay oo meeshii murugo ay si sii bedeshay markii lagu dhawaaqay in xataa gobollo laga yaabo in xisbiga dimuqraadiga codaynaya laga yaabo in dhinaca xisbiga jamhuuriga ay mareen oo uu tiro aada u badan Donald Trump uu ku hogaaminayay. Hillary Clinton laftigeed waxaa la filayay goobta inay ka khudbadayso oo dadku way si diyaar garaynayeen, laakiin markii la xaqiiqsaday in Donald Trump uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka hogaaminaya 4 sano soo socota, waa la baajiyey in ay goobtii ka hadasho. Goobtiina dadkiina qaarkood baa kuraasi ka kici kari waayey, ilmada aada bay u ilmaynayeen, aada bay u murugaysanayeen. Qof kasta marku ku yimaado qaarkood aan la sheegis waxay ku leeyihiin ma run baa mise waa been.
Waan garta marka Ismaaciilow, haatan oo aad nala hadlayso ka waran jawiga guud ee magaalada New York, Hillary Clintonna goormay hadli doontaa iyadoo khudbadeeda dadku aad ayay u sugayeen, gaar ahaan taageerayaasheeda?
Way hadli doontaa Hillary Clinton markii xafladda aan nuuru kaga sheekeeyey marka laga yimaado. Trump ayaa isna magaalada ku sugnaa oo goobaan halkaas ka sugayn xaflad ku qabsanayay. Qaarkood shaki bay ka qabeen intaan doorashadu bilaa natiijada lasoo saarin in Donald Trump uu guuleysan doono, laakiin markii arrinta fajicisada ay dhacday oo ay iyagii noqdeen hogaankii ama uu muuqday Trump, waxaa ka bilowday xagga xaflad ballaaran oo taageerayaashiisa ay ku dabaaldegayeen faraha dhaadheer ee New York oo kale. Hadda sawirkaasi iyo waxaa jira labo midab oo buluug iyo casaan oo labada xisbi ee Mareykanku ay kala sitaan, jamhuuriga iyo dimuqraadigu. Faruhu markii hore way isku dhafnaayeen oo buluuga iyo casaanka, iyadoo aan la kala cadeynayn cidda guuleysa, laakiin markii dambe waxay isu bedeleen casaan, taasoo muujinaysa in Donald Trump uu ku guuleystay. Marka ilaa xalay damaashaad ayaa magaalada ka socday, ammaanka aada loo adkeeyey. New Yorkna waxay ku waabarisatay iyada oo marti gelisay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota Mareykanka hogaamin doona.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo xalay ku sugnaa howlkii ay taageerayaasha Hillary Clinton murashaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku sugayeen natiijada codbixinta. Ismaaciil, aad ayaad u mahadsan tahay.
weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Doorashadii dalkan Mareykanka ayaana weli ku guda jira ee xalay dhacday kana dhacday dalkan Mareykanka, waxaa qeyb ka ahaa doorashooyinkaasi oo dadku sidoo kale ay kala dooranayeen mudanayaasha aqalladooda wakiilada iyo kuwa kongareska iyo senatka gobolka Minnesota. Waxaa aqalka wakiilada ku guuleysatay ee gobolkaasi heshay Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii u horreysay ee Soomaali ah, madow ah, muslin ah, qaxootinimo dalkan kusoo gashay, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay in loo doorto aqalka sharci dejinta. Ilhaan ayaa markii ay xalay guushaasi ay heshay ee lagu dhawaaqay waxay jeedisay khudbad. Waxay noo soo koobaya Nuur Bukhaari oo studio hela fadhiya.
Ilhaan Cumar waxay samaysay taariikh habeenkii Talaadada ee xalay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali Afrikaan Muslim Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota Mareykanka, iyadoo oo hadda aqalka wakiilada Minnesota u mateli doonta degmada 60B ee magaalada Minneapolis. iyada oo la hadlaysa taageerayaasheeda ayay Ilhaan Cumar sheegtay in guusha ay gaartay ay tusaale u tahay iyo mid ay ku faanaanba dhammaan gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa soo maray nolosha qaxootiga ama haddaba ku jira.
Alxamdulillaah, bismillaah. Caawa, taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiiga ku nool. Waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabar kasta oo yar oo lagu qasbaayo 9 jir, 10 jir, 12 jir inay iskool ka harto oo nin ay aroosto. Waxaan aaminsanahay inay saameyn ku leedahay qof kasta oo qofka dhaadhacsiiyo in wixii uu qalbigiisa geliyey, wixii uu ku dhiirigelisan yahay inaynan u seertagelaynin.
Ilhaan oo ah hooyo 34 sano jir ah ayaa codbixintii hore ee doorashadii isreebreebka 9-kii bishii Agoost ee sanadkan uga guuleysatay musharixii ka socday xisbiga Jamhuuriga. dhammaan Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee ku nool magaalada Minneapolis ayay ilaahan Cumar ka codsatay inay la shaqeeyaan iyada oo u ballanqaaday inay si siman oo cadaalad ah ula dhaqmi doonto dadka soo doortay.
Waxaan aaminsanahay diinteyda inay igu qasbayso qof kasta uu Ilaahay abuuray in cadaalad aan ula dhaqmo. Sama? Qof kasta Ilaahay uu abuuray, lama dhihin Soomaali, lama dhihin Muslim, qof kasta Ilaahay uu abuuray in cadaalad aan ula dhaqanno. Marka maxaa nagu qasbaayo annagiyo Muslim ah Soomaalideena dhexdiisii inaan cadaalada qaarkood isku diidno? Marka haddii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeena iyo diinteena iyo sharafteena kor u qaadayo, waa in aan iska ilaalino dadka raba inayna matalaan oo aaminsan inay annagana kala reereebaan.
Guusha Ilhaan ay soo hoysay wax ay farxad gelisay dhammaan dadka Soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ah ee muslimka ah ee ku nool Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Jibriil O. Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University ayaa aaminsan in Soomaalida haddii ay midowdo ay soo hoyn karaan guulo wax ku ool ah.
Runtii khudbadu waxay ahayd dhiirigelin leh oo waxaan aada ugu diirsaday warkeeda ah. Guushaydu maaha guul aniga kaliya ay soo hoyatay, waa guul u soo hoyatay ilmo walba Soomaaliya, gaar ahaan hablaha yaryar ee ku jira xeryaha qaxootiga. Waxay muujinaysaa Ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubin ka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda uu badan yahay ay kusoo gasho. Waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladan iyo waxan ay meel kasta tigsadaan gaari karaan dad macno leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtayba. Marka waa arrin aad maaragtay aan soo dhaweyneyno, aad u farxad gelinaysa qof walba Soomaaliya.
Ilhaan Cumar ayaa intii aysan imaan dalkan Mareykanka 4 sano oo nolosheeda ah kusoo qaadatay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya kadib markii iyada iyo qoyskeeda ay kasoo carareen colaadihii Soomaaliya. Waxay timid dalka Mareykanka iyada oo 8 jir ah. Qoyska Ilhaan ayaa markii hore dega magaalada Arlington ee gobolka Virginia ka hor inta aysan u guurin gobolka Minnesota oo ay hadda ka noqotay xildhibaan ka tirsan golaha aqalka wakiilada.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo koobayay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ay ku guuleysatay Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah, madow ah, muslim ah, qaxootinimo dalkan kusoo gashay, kana soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay. Maxay noo xiga Nuur?
Dhanka kalena, Caasha ee doorashada Trump ayaa kasoo koobay Mareykanka waxaa lama filaan ay ku noqotay dunida oo dhan, waxaana madax kala duwan ay ka falceliyeen markii lagu dhawaaqay in Trump uu guuleystay. Qaarkood oo uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay Trump guush uu gaaray. Wariyahan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Kadib guushii Donald Trump ayaa waxaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay madaxda caalamka. ugu horreyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaal hambalyo agaarsiiyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa si weyn u hambalyeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Raashiya ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dhoweynayo guusha Trump isagoo u rajaynaya in la hagaajiyo xiriirka labada dal. Putin ayaa tilmaamay in uu ku rajo weynyahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka iyo maamulkiisu ay kala shaqayn doonaan sidii xiriirka labada dal looga saari lahaa xaaladda adag ee uu iminka ku jiro. Shiinaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyey guusha Trump, waxaana dowladda Shiinuhu ay tilmaantay in ay ku rajo weyntahay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan horumarinta xiriirka u dhexeeya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u hambalyeysay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Waxaa kaloo arrintaasi soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxa ururka ay ku bahoobeen dalalka midowda Yurub Donald Tusk ayaa war-saxaafadeed uu barta Twitterka ku faafiyey waxa uu ku sheegay in ay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ay ku marti qaadayaan shir madaxeed laba geesood ah oo lagu gorfeynayo xiriirka Mareykanka iyo midowda Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyaduna hambalyo u dirtay Donald Trump. Dhinaca kalena madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa warbaahinta u sheegay in uu aaminsan yahay in doorashada Trump aanay waxba ka bedeli doonin heshiiskii ay Iran la gashay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka, isagoo tilmaamay in aanu dal qura heshiiskaasi burburin karin. Sidoo kale dalalka Islaamka madaxdooda hambalyada soo gudbiyey waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in Masar ay rajaynayso in doorashada Trump ay dhiig cusub ku shubi doonto xiriirka labada dal. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna tilmaamay in uu rajaynayo in muddada uu Trump xilka hayo ay wax ku soo kordhin doonto hagaajinta xaaladda Bariga Dhexe iyo dhowrista xorriyadaha asaasiga ee caalamka. Waxaa xusid mudan in Donald Trump oo ka mid ah dadka sida weyn u adeegsada baraha bulshada ee ku xidhiidhay gaar ahaan Twitterka ayaa waxaa isla boggaasi fariimo toos ah oo hambalyo ah ku soo gudbiyey madaxda caalamka qaarkood sida madaxda Australia, Hindiya iyo Singapore. Madaxweynaha Filibiin oo hore u aflagaadeeyey madaxweyne Obama ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump.
Warbixintii uu wariyaheenna Xuseen Barre Aadan uu inooga diyaariyey falcelinta madaxda caalamka ee madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump.
Weli arrimihii doorashada dalkan Mareykanka ee xalay uu ku guuleystay iyo Donald Trump ayaanu ku guda jiray. Dhinaca Muqdisho hadaanu fiirino, waxaa qaar ka mid ah dadku ay si weyn ula socdeen doorashada. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Jacfar Kuukay ayaa warbixintan noo soo diray.
Soomaali Mareykan isugu jira mas-uuliyiin iyo dad caadi ah ayaa salaadii subax saacad ka hor waxa ay u sii jarmaadeen safaaradda Ameerikaanku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ku marti qaaday danjiraha Mareykanka Soomaaliya u fadhiya si ay qaab wadara ugu daawadaan codaynta iyo natiijada doorashada madaxtinimada dalkaasi oo xilligaas socotay. Safiirka Mareykanka ayaa Soomaalida safaaradda ku soo dhaweeyey una ogolaaday in ay shaashad weyn oo halkaasi ku diyaarsanayd kala wada socdaan tirinta codadka iyo miraha ay dhashaba. Xuseen Carab Ciise oo horey wasiirka difaaca Soomaaliya u soo noqday ayaa muujiyey sida ay u arkaan casuumaaddan loo fidiyey.
Waa ku faraxsannahay runtii in halkan lagu casuumo oo communitygeyga Soomaalida ee Mareykanna ka degan in lasuu kaayeero si aan uga qayb galno ula daawano runtii doorashadan taariikhiga ah ee aad moodo in maaragtay Mareykan masiirkiisii ay wax badan ka bedelayso. Marka runtii waa u tahniyadeynaynaa inay adduunkana tusaan dimuqraadiyadda waxay tahay iyo maaragtay wada noolaashada iyo in maaragtay iyadoo la kala fikir duwan yahay haddana dantii dalka la ilaalinayo.
Bilowgii hore waxaa wajiyada inta badan dadka halkan isugu yimid ee Mareykanka asalkoodu uu Soomaaliga yahay ka muuqday farxad, hase yeeshee waxa ay dhinaca kale isku rogtay markii tirada codadka gobollo badan uu ku hormaray madaxweynaha xilka ku guuleystay Donald Trump ilaa si rasmi ah looga dhawaaqo natiijada. Canab Maxamed Daahir oo hadda ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa muujinaysa sida ay u aragto guusha uu gaaray Donald Trump, iyadoo tilmaamaysa in madaxweynahan cusubi uu maalmo ka hor si toosa Soomaalida u beegsanayey.
Horta dadkii aroortii hore imaanay, afartii aroornimo inta imaanay, waxaan u soo ordaynay doorashada, waayo muhiimad weyn ayay noo leedahay haddaan nahay reer Mareykan doorashadan. Muhiimadda aan u leenahayna waxaa waaye Mareykanka muddo dheer baan ku nooleyn, marka caruur iyo future badanaa naga yaalla, marka doorashada aad baan noo saameynaysa haddaan nahay weliba Soomaalida. Waxay noqotay wax la yaab leh. Adduunkana waxaa jirta sometimes duufaan iska itimaado oo iska marta dusha dadka dushiisa inay noqon doonto duufaan soo martay Mareykanka. Runtii annaga haddaan nahay dad Soomaali aad ayaa uga xunnahay, sababtay tahay maalin dhexdaasi intuu magaalada Minneapolis yimid ayuu elaboorka muusan dhaafin, markaasuu weliba annaga naaflagaadeeya Soomaali haddaan nahay. Runtii Donald Trump muusan u arkaynin Soomaalidu inay door weyn ku leedahay siyaasadda Mareykanka. Investment badan ay gelisay, ay ku leedahay bacmushtar, ay ku leedahay caruur ku korsato, ay waddanka ka mid tahay, ay doorashooyinka dowladda ay u shaqeyso, ay dowladda galaan. Haddaba waxaa ku guuleysataa maqlay Ilhaan Cumar baa ku guuleystay oo u hambalyeynayaa oo gabar Soomaaliyeeda. Marka runtii waa new disaster oo ku dhacday Mareykanka. Waan oga aqbalaysigaraynayaa ummadda Mareykanka ku nool, waayo ninkan wuxuu samayn doonaa divide, dadka ayuu qaybin doonaa. Qaybintaasna Mareykanku sidiisaba waddan la qaybiya maaha, waa waddan hal waddana oo dadku ay midaysan yihiin oo dadku ay xor yihiin. Sidaas darteed waxaan is leeyahay afar sano oo mugdi ayaa la gelayaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo dadkii doorashada daawanayay ka mid ahaa ayaa v o a u sheegay in aanay meesha ku jirin cabsida badan ee laga qabo ninka doorashada Mareykanka ku adkaaday, isagoo sheegay in siyaasadda waddankaasi aanu qof keliya hagin ee mas-uuliyaddu ay mid wadara tahay.
Siyaasadda Mareykanku waxa weeye dad ama dal waxa weeye siyaasaddiisu degan tahay, aan qof la doortay iyo qof madaxnimada saamayn waa yeelan kartaa, laakiin waa dowlad dimuqraadiya, waa dad sistemkiisi iyo wuxuuse dal sistemkiisi wuxuuse dhisan yahay, ninna uusan ku takrifali karin, ninna wuxuu doono u samayn karin. Mar kastaba qofka waxaa ka horreeya sharciga, marka qof kastoo la doorto wuxuu ku khasban yahay inuu sharciga ilaaliyo, xuquuqda muwaadiniinta uu madaxda u yahayna uu ilaaliyo asagoon kala soocinin midab u kala soocinin xisb u kala soocinin marka waxaan isleeyahay haddii la doortay inkastoo lagu la saaray dadka qaarkood communityooyinka qaarkood buu danayahay arrintu inay saas u dhacdoonin baan rajaynayaa waa madaxweynihii waddanka marka qof walba mas-uuliyad baa ka saaran qof kasta waxaa ka saaran inuu ilaaliyo xuquuqdiisa sharcigana dhowro
hadalladii nacaybka ku salaysnaa ee uu jeediyey Donald Trump ayaa ujeedadoodu waxay ahayd oo keliya in uu ku helo codad badan oo u suurageliya sida hadda dhacdayba in uu kursiga ku guuleysto wax dhibaato ah oo bulshooyinkii uu raacdaysanayay uu ku keeni karana aanay jirin sidaasi waxaa qaba Xuseen Carab Ciise
runtii un waxyaabaha uu yiri waxaa boodaa inuu doonayo magarsan vote iyo waxa in lagu helo laakiin adigu waad saad ogtahay waxa weeyaan wax badan uu ka bedeli karaa sistemka Mareykan marka u degan ma jirto oo checks and balances bay leedahay waxyaab badan oo ka ilaalinaya xadgudubyada dadka lagu xadgudbayo shacabka Mareykan ayaa jira system la sameeyey weeyaan marka runtii hadalka uu yiri iyo uu sheegay wax badan kama bedelayo statuska Soomaalida Mareykanka ah ee Amerika degan
kasoo guushan aanay dadka halkan isugu yimid aadka ugu riyaaqin waxaa jiray mid kale oo ay Minnesota kasoo hoysay gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysay golaha deegaanka gobolkaasi oo Ilhaan Cumar la yiraahdo dadkii sida wadajirka ah u daawanayay doorashada madaxtinimadana waxa ay u muuqdeen kuwa guusha Ilhaan ay kala weyn tahay midda Trump Jaafar Kukay VOA Muqdisho
weli halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaan weli ku jirnaa tabinta la xiriirta doorashada madaxtinimada dalka maraykanka dhinaca somalilandna madaxda ayaa soo dhaweysay doorashada ka dhacday dalkan maraykanka madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka ah ee wadani iyo ucid ayaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada doorashadan iyaga oo shacbiga maraykankana ku hambalyeeyay doorashadaasi warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaayo oo wax yar kadib markii natiijada doorashada la shaaciyey v o a u waramay ayaa hambalyeeyey shacbiga maraykanka iyo madaxweynaha cusub ay doorteen isagoo sidoo kalena sheegay inuu rajaynayo in doorashadani ay noqon doonto mid wax weyn kusoo kordhisa xiriirka somalilan iyo maraykanka
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacbiga somalilan iyo dowladdeeda aan ka wakiilkaahay intaba waxaan marka hore hambalyeynayaa dowladda maraykanka Donald Trump ayaan hambalyeynayaa guusha ku guuleystay doorashada halka insha allah waxaan u rajaynayaa inay noqoto mid dalkiisa iyo dadka iyo dadkaba anfacda ayaan u rajaynayaa marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyaan leeyahay
madaxweyne dowladda somalilan iyo weliba maraykanku muddo dheer bay xidhiir lahaayeen islamarkaana xidhiir qoto dheer baa jiray maxaad is leedahay in xisbiga jamhuurigu mar labaad kusoo noqdo taladii islamarkaana uu hoggaankii qabsado madaxweynaha cusub ee Donald Trump maxay somalilan xidhiirkii somalilan iyo maraykanka ka bedeli kartaa ama ay kusoo kordhin kartaa
waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay somalilan iyo xidhiirka maraykanka ay wax weyn kusoo kordhin doonto insha allah waxaan rajaynayaa inay maxuu ahaay arrintaasi ay mid wax weyn u tarta xiriirka labada dal noqoto somalilandna wax weyn u tari doonto oo ay qoosi buuxda u horseedi doonto insha allahu tacaala
dhinaca kale hogaamiyaasha labada xisbi mucaarid ee ucid iyo wadani injineer faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo v o a oo la hadlay ayaa iyaguna dhinacooga soo dhaweeyay doorashadan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa isagu sheegay inay tanaam wadaagaan xagga runta
bismillahi raxmaan raxiim horta ilahay khayr awadhiga adduunka dee wadanka xooga weynaa weeye ilahay ba xoog leh laakiin waxaa arrinta noqotay lama filaan waxaa meesha ka caddaatay in midigu uu been sheegayay dadka masiir gareynaya waxay jeclaayeen ay qoriyeen waxaan moodayaa inay kuwa reer soomaalida yihiin shuu waa dow waa midiyo dhan waa way leeyihiin maqnaanta dabeecaddaas waana waxaan ol karta ninkani waa nin haddee aan establishmentka ku jiri jirin oo waa unique waa markii horeysa nin baacmishtariya oo siyaasi ahayn oo madaxweyne ka noqda dalka Maraykanka waxaanu ninkani ujeedaa in waxaan u leeyahay revolution ayaan ku samaynayaa isbeddel weyn waana fiican tahay infact maraykanka in la ruxo oo shake up lagu sameeyaa systemkan iyo gaboobe gaboobe ee traditionka ee maqanaysaaye haves and have notska aada u kala uleeyay waakaan jeclayshaa inuu soomaalilana ku sameeyo insha allahu tacaala
adigana maanta murashaxnimo iyo xisbiga ay ku doorteen isagana maanta madaxweynaha loo doortay maxaad odaagi kartaa maa isleeda ama doorashooyinkaas ku beeg
horta wallahi anu niman reer soomaali ah reer soomaaliyeed way ka siyaasiyeen reer soomaaliyeed moogta reer soomaaliyeed waa local ayaa igu yiri bir dhaxaasa meelo badan ba iska sheebada Donald Trump oo Soomaaliyan ku nilaabay dhahay nimaga meelahan ka sheebana waxa weeye isna runtu sheegaa waxa weeye dimuqraadiga oo kale ama kanu jaamacada ku jirnay waxa la dhan jiray black manka they smile and they knife at the back way u qoslaan laakiin republican manka waxa weeye kan is not much cheater maha runtu wuxuu qabuu sheegaa ana role model yahay maana waxa ay role model Umar bin Khadaab radiyallahu anhu laakiin meel badan ma iska shawran ku sheegista
kasta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in doorashadan laga baran karo in shacabigu uu leeyahay go'aanka
bismillaahir rahmaanir rahiim oo doorashada demokraatiga dhacda oo doorasho afasi sano mar dhacda oo si dimuqraadiya u dhacda oo muddo sanad ka badan socota oo dadku bisayl badan u kala kulmo marka waa soo dhaweynayna anigu shakhsiyan iyo xisbiga wadani oo soo dhaweynaya madaxweynaha cusub uu hambalyeynayaa wixii shacabiga Mareykanka doortana waa waxaan annaguna ku faraxsannahay annagu de muwaadiniin reer Soomaaliland ahoo waxaanu ahayn dadkii daawanayay doorashada
way haddanku weydiiyo gasta kala gudoomiye saa tilmaantay day muddo dheer bay socoto ololuhu xilliyada qaarna waa la kala horeynaya haddana natiijada aakhirkii meelun bay ku dambaysay Soomaaliland dhowaan bay doorasho galaysaa sanadka soo socda maxaa laga baran karaa baad isleedahay ama laga dhaxli karaya
waxaa isleeyahay waxaa laga baran karaa cid kastoo dee marka hore ismacaashdiisa ama wadani ha noqoto ama kulmiye ha noqoto go'aanka shacbigu leeyahay go'aanka shacbigana lagu qanco
doorashadan ayaa ahayd mid guud ahaanba gobollada Soomaaliland si dhow loola socday iyadoo indhahaagu ay qabanayaan dadweynaha oo ku daawanaya goobaha barkulanka bulshada isla markaana ku falanqeynaya natiijada iyo waliba sida loo kala helay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA
walaa waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda waxaad la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal xeer dhaqanka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka nool yihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay in xaq aan la dafiri karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday hiddahaasna waxaa la too ah amaba u dhowdhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalinyar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan gaar ahaan markii uu yarad raalli laga noqday oo horey uga bixiyey sidaan ku mara weynahay kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka Soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay gaar ahaan xilligii aqoon darrada jeerka lagu magacaabo carabtii waqtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa owladiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn. Haddii kale, nin kale ayuu u guurin jiray markaas uu isagu meherkeeda qaadan jiray. Haddii kale, intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto. Intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso, kolkaasoo wax lagu ehanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray. Waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado. Nasiib wanaag, inta aan u warhayo, Soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin. Kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan bahidahaas isaga ah Islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhaxlaan sida ku cad Qur-aanka Kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda Haweenka. Dhowaan ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadar ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado oodhidii amaba oodhihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu seygeedu xaraaruga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay. Sidaas daraaddeed, oorida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato seygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay. Dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso. Markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay igasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana Allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan bulxan ka oran jiray, "Ma dumaalo, naaguhu ninkay nolol ku dayshaan." Soo qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qurah oo aanu ku kala wehelin. Ka soo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale, rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha ahaadee, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu dilqiyi jiray inay guursato. Kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo, haweeneydu hadday ku diiday iska daah lagu yiraahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa. Waana siduu xeerku ahaaye, nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guuleystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa, eegana inuu ninkeeda noqdo shaaribada u duugaya. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaan, iyo tiiraan iyo olol joogta ah. Maansiyahanadii Soomaalidu in badan ayay ticuhooda ku soo qaadeen haweeneyda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay. Iyaga qudhowdo kolka ay tiiraanyoodaan, ee ay wax tabanayaan meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan ayay haweeneydaasi maankooda ku soo dhici jirtay markaas bay isku saaweyn jireen soo qaada allah u naxariiste gabyaagii la odhan jiray guureed jucfa samatar oo 1900-yadii qarnigii labaatanaad tiriyey gabaygiisii miir diiq la baxay wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeeno isaga oo wax doona uu u sadcaalay dabadeedna uu hungo kala soo noqday tuducyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. Marka kale waxaad soo qaadataa gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray Cabdilaahi Suldaano timacadda lagu naanaysi jiray 1900-kii ayuu allah u naxariistay wuxuu tidiyey gabay isna calaacal ahaa gabay uu kaga murugoonayay tuulo soomaaliyeed oo goor galab ah dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayda salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo markaas buu yidhi sida naag ninkeedii mudnaa mowdku kala qaaday oo macangegliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeediyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyay murugtay laabtaydu guuleed jucufe wuxuu ahaa reer gadood cabdulaahi suldaano wuxuu ku noolaan jiray jabuuti halgeysa iyo deegaanada galbeedka kaga aadan labadooda taxood waa isku fikrado waa isku ereyee maxay tolow sidaas ku noqotay wax kalaha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo isku mid ah isku meelna ka dabqaata dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay iyo heestiisii Urjiif waxa ay gabagabo u ahayd baahinteenii galabnimo oo ay halkan kala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhegeystayaal, inta aan hawada dib ugu kulmi doonno idaacaddan xigta ee fiidnimo, waa bahda V O A oo idin leh galab wanaagsan.
Arroz y el aqal gal kedi, inti aan ku aflaha.